subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosaha aad uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa axad 26 bisha januari sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin dheer oo ku saabsan Soomaaliya oo markii ugu horreysay shalay lagu fuliyey qaliinka xanuunada wadnaha furan, kaasoo dadka dalka dibaddiisa ay u aadi jireen dadka awooda qarash ahaan.
Qaliinkaas waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, wuxuu ka dhacay xarunta isbitaalka Kalkaal oo xarun cusub oo dhowaantan la diyaariyey. Qaliinka waxaa fuliyey dhakhaatiir ka yimid dalka Tanzania aan ka keenay. Maantana waxay sameeyeen qaliinka ugu horreeyey ee furan ee wadnaha laga sameeyey dalka Soomaaliya, kaasoo loo sameeyey gabar iyo wiil.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan weerarkii kooxda Shabaab ay shalay ku qaaday mise Gawaay, iyo dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay horjoogayaal ku dishay howlgal ka dhacay deegaanka Ceelgaras, iyo warar ku saabsan Puntland oo ka hortagtay nin walxaha qarxa ku diyaarinayay magaalada Boosaaso. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay in caruurta lagu dilay dagaalka Gaza 15 bil ee lasoo dhaafay ay gaarayaan in ka badan 13,000, halka ay qiyaasta caruurta dhaawacmay ay gaartay 25,000 oo canug. xafiiska isuduwaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii sheegay in tirada meydadka ilaa iyo hadda la aqoonsaday gudaha Gaza ay gaarayaan 4,717 ruux oo Falastiiniyiin ah. 3 meelood meel ka mid ah ayay hay-addu sheegtay inay caruur yihiin. OJA ayaa Jimcadii sheegtay in tirada khasaaraha rasmiga ah ay ka soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. laanta caruurta ee qaramada midoobay ee loo soo gaabayo UNICEF ayaa iyadana sheegtay in qiyaasta dhaawacyada caruurta Gaza oo ah 25,000 oo canug ay ku saleeyeen xugo ay isla ururiyeen iyaga iyo wasaaradda caafimaadka ee Gaza. ku-xigeenka danjiraha Britain ee qaramada midoobay James Karuki ayaa dhowaan u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Gaza ay noqotay goobta ugu halisan guud ahaan dunida ee ay caruur ku nooshahay. ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Amina Maxamed ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah loo dhigay isbitaalada Gaza nafaqo xumo ba'an 4 bilood ee ka horreysay bishii December. xaaladda Gaza ayaa maalmahan xasiloon kadib heshiis xabad joojin kumeel gaar ah oo ay kala siixdeen Israa'il iyo Hamas. Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal nooc ishaga ee jooga hoose tijaabisay Saakay oo axad ah, sidaasi waxaa sheegtay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee KCNA. hogaamiyaha dalka Kim Jong-un ayaa kormeeray tijaabadan sida lagu sheegay warbixinta, taasoo ku tilmaantay tijaabo loo maray nidaamka hubka ee muhiimka ah. gantaalada istaraatiijiga ah ee biyaha hoostooda ilaa dhulka dushiisa mari kara ayaa ku socday 5,500 kilomitir, waxayna duuleen inta u dhexaysa 7,507 ilbiriqsi ilaa iyo 7,511 ilbiriqsi ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedkooda, ayaa lagu yiri warka ay lagu daabacay KCNA. KCNA waxay kaloo sheegtay maanta in wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ay wacad ku martay inay samayn doonto kahortag adag oo ka dhan ah Maraykanka ilaa iyo inta ay Washington diideyso, bay yiraahdeen madax bannaanida Pyongyang. hadalkan ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Khamiistii wareysi uu bixiyey ku sheegay inuu mar kale la xiriiri doono Kim kadib markii ay labada hogaamiye ay si fool-ka-fool ah u kulmeen muddo-xileedkii koowaad ee madaxweyne Trump. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay isbitaalka kalkaale ku yaala magaalada muqdisho ayaa shalay markii ugu horreysay laga fuliyey qaliinka wadnaha furan kuwaasoo inta badan dadka awooda qarash ahaan ay dalka dibaddiisa u aadi jireen qaliinka ayaa waxaa fuliyey dhakhtar u dhashay talyaaniga oo horey caruur soomaali ah qaliin noocan oo kalaha ugu sameeyey dalka talyaaniga arrinkan ayaa ku yimi dadaallo ay iska kaashadeen hay-adda samafalka ee hormuud salaam foundation howlwadeennada isbitaalka kalkaal oo qaliinka laga fuliyey iyo qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha samafalka cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation oo goobjoog ka ahaa goobtii dadka loogu sameeyey qaliinka wadnaha furan ayaa faahfaahinta hawshan iyo sidii ay ku soo bilaabatay iyo dadkii loo sameeyey wax ka weydiiyey
waad mahadsan tahay qaliinkaas waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho wuxuu ka dhacay xarunta isbitaalka kalkaal oo xarun cusub oo dhawaantan la diyaariyey qaliinka waxaa fuliyey dhakhaatiir ka yimid dalka talyaaniga aan ka keenay uu hogaaminayay nila professor marianiski oo ah dhaktarka ugu sareeya isbitaalka niguwarda ee magaalada lombardia ee gobolka milano qaliinka wadnaha ee caruurta hogaamiya dhaktarkaasi hore ayuu caruur soomaaliya ugu soo qalay dalka talyaaniga oo aan halkaas u durnay sanadkii hore iyo sanadkii kasii horreeyey sidoo kale wuxuu halkan yimid dhamaadkii 2023 asiga oo baaritaan u sameeyey gacantiisa ugu sameeyey ilaa iyo 119 canug oo soomaali ah marka arrimahaas ayaa arrintan ay soo daba socotay maadaama marka isbitaalkan laga furay magaalada muqdisho in uu isbitaalkaasi hubiyo isla markaas qaliinka u horreeyey uu gacantiisa ku fuliyo ayuu u yimid asaga iyo 3 kale oo dhakhaatiir oo la socotay waxaan dalka keenay 23-kii bishan maantana waxay sameeyeen qaliinka ugu horreeyey oo furan ee wadnaha ee laga sameeyey dalka soomaaliya kaasoo loo sameeyey gabar iyo wiil qaliinkan wuxuu ku dhamaaday si guul ah
waa gartay cabdulaahi muqdisho kama jirin qaliinka noocan oo kale ah marka goormay soo bilaabatay hawshan ama in la sameeyo ay soo bilaabatay yaase runtii lahaa fikirka ama gacanta ugu weyn in qaliinkan aada sheegtay in markii ugu horreysay muqdisho laga fuliyo inuu yimaado
waad mahadsan tahay horta runtii xanuunka caruurta soomaaliyeed ee la dhiban ee wadnaha mataqaana xanuunka ka haayo aada ayay u badan yihiin dhammaan dalka soomaaliya oo dhan ayayna mataqaana goboladiisa iyo degmadiisa ku firirsan yihiin waxayna u badan yihin dad danyar ah oo aan dibadda aadi karin marka waxay ahayd culays jiro oo dhammaan ee dadka soomaaliyeed ee arrimahan ka shaqeeya iyo dhakhaatiirtuba ay aada uga warqabaan in muddo ah waxaa magaalada muqdisho laga hirgeliyey isbitaallo lagu sameyn karo caruurta wadnaha ka duleelaan duleelka lagu xeli karo ayadoo aanan qaliin furan ee wadnaha loo sameynin marka culays wuxuu ka taagnaa in qaliinka furan ee wadnaha in la sameeyo si loo sameeyo qaliinkan waxaa loo baahnaa xarun haysata qalabka casriga ahaa iyo adeega loo baahnaa marka isbitaal kalkaal ayaa xaruntaasi ka hirgeliyey magaalada muqdisho waa xarun cusub oo 3 mataqaana tiyaatar leh laba lagu sameyn karo mataqaana qaliinka wadnaha ee furan midna lagu sameyn karo qaliinka wadnaha ee aan furnayn marka hay-adda hormuud salaam foundation waxaa hawshan mataqaana ay ka tahay iyada mashiinka ama matoorka dhaqaajinayo laakiin barnaamijkan waxaa soo bilowday gabar soomaaliyeed oo leh adna macalin cabdiraxmaan oo degan magaalada milano ee gobol ee dalka talyaaniga runtii ilaa 2017-kii ayay hawshan ay soo waday dadaal shaqsi ku bilowday annagana mataqaana 2022-kii ayaanu ishelnay iyadoo la dhiban waxayna keentay inaan anaga barnaamijkii aan fududayno markaan anaga oo dabcan bixinayna kharashaadka dadka la diraya ee aadaya talyaaniga caruurta iyo waalidkooda ku baxaya marka sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb weyn ka qaatay dhaktar la yihaahdo marianiski oo dalkaas magaalada milano mataqaana dhaktarka ah isla markaasna kamid ah golaha caafimaadka ee gobolka lombardia iyo dhammaan jaaladda soomaaliya ee degan halkaas magaalada milano sidoo kale waxaa jira isbitaallo maxalli ah oo qeyb ka qaatay iyadana uu kamid yahay isbitaalka welkaas uu kamid yahay isbitaalka kalkaal sidoo kale hadda waxaa jira isbitaal magaalada muqdisho laga furay dhawaan oo asigana qaliinka furan ee wadnaha ee dadka waaweyn sameeyey iyo midka aan furmayntaba oo la yiraahdo isbitaalka hoose oo madaxa yahay nin doctor Cabdirashiid Shuu Yusuf sidoo kale usbuuc hadda gudihiisa aan ku jirno waxaa jirta iyo arrin kale oo loo sameeyey qalinka aan furnay ee daroolka la xareeyo oo ay fuus hay-adda khabar gaarati marka dabcan dadaal noocaas waay laakiin annaga waxaan isla shaqaynay gabadhaas ayada ah iyo isbitaalka labada Wellcare iyo Kalkaal.
Waa gartay marka dabcan hadda qalinkii waa la sameeyey marka wixii hadda ka dambeeya qaliinada noocan ah adeegan si joogto ah miyaa dalka looga heli doonaa mise dhaqaatiirta fulisay waxay ahaayeen dhaqaatiir un timid markaas hawsha fulisay wixii hadda ka dambeeyana dabcan dadka inay tahay siday u bixi jireen oo kale inay dibadda u aadaan mise waa wax joogto ah oo hadda kadib la heli doono
walaa horta waxaan rabnaa anaga inay joogto noqoto arrin oo la yaab leh waxay tahay shalay dhaqaatiirta waxay u sameynayeen mataqaanaa check up caruur soomaaliyeed oo caruurta soomaaliyeed usoo qalatay aniga ayaga soo qaleen iyo kuwa lagu soo qalay hindiya arrinta yaabka lamak waxay noqotay laba canug oo lagu soo qalay hindiya oo kharash badan kusoo baxay shalinkii dhaqaatiirtii ay baaritaan u sameeyeen oo ay saareen mataqaanaa kihi waxay dhaheen caruurtaani wax loo soo qabtay ma leh xanuunkii hayay lagama daweynin runtii arrin waxay noqotay oo shoog ah marka waxaan rajeynaynaa adeegan waxaan rabnaa inuu adeegan joogto noqdo oo dalka mataqaana laga helo dhaqaatiirta hadda qaliinka qayb qaadanaysay isbitaal Kalkaal joogta waa dhaqaatiir si joogta u joogi doona dhaqtarkan talyaaniga ahna wuxuu sheegay dhaqaatiirtaas inay yihiin dhaqaatiir lagu kalsoon yahay aqoontooda iyo xirfadda ay leeyihiin marka barnaamijkan baka wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala joogto dabcan isbitaalo kalena way furmi doonaan si aan rajeynayno.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramayay. Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay qasaarihii ka dhashay weerar qorshaysan oo kooxda Shabaab ay shalay ku qaaday magaalada Masagawa ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Sidoo kale militariga Soomaaliya ayaa sheegay in horjooga ka tirsan kooxda Shabaab ay ku dileen kuwo kalena ay ku dhaawaceen howlgallo ay ka fuliyeen meelo ka mid ah gobollada dalka. Geesta kalena booliska Puntland ayaa ka warbixiyey faahfaahin nin waxyaabaha qarxa ku diyaarinayay guri ku yaala magaalada Boosaaso ay toogteen ka hor inta uusan isqarxinin. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Abuukar Macalin Maxamuud oo warbaahinta u faahfaahiyey weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday Masagawaay ayaa sheegay in militariga Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ay ka hortageen. Wuxuu intaa ku daray inay fashiliyeen weerarka kooxda Shabaab oo uu tilmaamay in ujeedkiisa uu ahaa inay ku qabsadaan magaalada Masagawaay oo hadda iyaga ay gacanta ku hayaan siduu yiri.
Weerar fashilmay ay soo qaadeen kooxda khawaarijta Al-Habaab ayay ku soo qaadeen magaalada Masagawaay ee gobolka Galgaduud Soomaaliya. Waxaa ka war helay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo fariisimahooda eriyadaas uu yahay iyo dadka deegaanka, waxayna u sameeyeen dabagal ama dhabagal, waxayna ku fashiliyeen kooxda khawaarijta Al-Habaab oo damacoodu ahaa inay magaalada Masagawaay shacabka Soomaalida ku nool ay dhibaateeyaan. Waxaan u mahad celinaynaa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ee dadka deegaanka oo si wadajir ah isaga kaashaday difaaca deegaanka iyo difaaca shacabka Soomaaliyeed ku nool magaalada Masagawaay. Sidaas oo kale waxaan u mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed ku nool gobolka Galgaduud ee la soo wadaaga ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed xogta oo saliima. Waxaan leenahay in badan oo khawaarij ka mid ayaa halkaas lagu khaariyay. Marka ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay xogta heleen oo ay cadawga fashiliyeen howlgalkii ay u qorsheysnaa ka fashiliyeen oo cadawgii dharbaaxsha adag lagu gaarsiiyay, waxaa deegaanadii iyo eeriyadii Masagawaay ba gacanta ku hayay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed si buuxda ayay gacanta ugu hayaan. Waxaana ku fashilmay kooxda khawaarijta oo damacoodu ahaa inay magaaladaas la wareegaan ama shacabka Soomaaliyeed halkaas ku soo dhibaateeyaan.
Afhayeenka ayaa dhinaca kale sheegay in howlgallo militariga Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay ka fuliyeen deegaanka Ceelgaras lagu dilay horjooga ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwo kalena lagu dhaawacay, isagoo dhanka kalena ka warbixiyey halka uu marayo howlgalka ciidanka Puntland ee ka dhanka ah kooxda Daacish ee ka socda gobolka Bari.
waxaa howlgal barakeysan fuliyay dadka deegaanka oo garab ka helay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed. Magaalada Ceelgaras ayay dadka deegaanka weerareen, waxayna ku khaarijiyeen horjooge lagu magacaabo Jibriil oo ahaa madaxa maaliyadda deegaankaas, waxayna ku dhaawaceen iyo horjoogayaal kale ay dhaawaceen, waxaana ka mid ah horjoogaha ay dhaawaceen nin lagu magacaabo Maxamed Mire oo ku magac dheeray Cag dheer ee ciidanka deegaanka oo isxilqaan sameeyay ayagoo garab ka helay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay waa maasantiin. Sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino shacabka Soomaaliyeed oo si geesinimo leh u garab taagan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed. Sidaas oo kale maamulka Puntland, ciidamada darawishta Puntland ayaa howlgal barakeysan waxay ka sameeyeen deegaanada ugu dambeeyay oo fariisamaha ay ku lahayn qawaarigta Daacish. Waxaan ugu dambeeyay tuulada lagu magacaabo Tuur Masale oo ahayd fariisamo istaraatiiji u ah kooxda qawaarigta Daacish oo ay ku dhibaatay jireen ama ay ka dhibaatay jireen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool maamulka Puntland ama Soomaaliya guud ahaanba.
Dhinaca kale, taliska booliska ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay nin hubaysan oo waxyaabaha qarxa ku diyaarinayay guriga ku yaala magaalada Boosaaso oo ay toogteen ka hor inta uusan isqarxinin. Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ee Puntland, Kornel Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo digniin ka dhan ah la macaamilka ajaanibtana u diray bulshada magaalada Boosaaso.
Howlgal soo bilaabmay labadii dambe ee xalay, kaas oo ahaa nin ku talagalay inuu waxyeeleeyo dadka reer Puntland oo ajnabi ah oo doonayay inuu isugu daro qarax iyo hubka uu ku dagaalamo watay, isaga oo ciidamadu ay toogteen qaraxii uu wadeena uu fashilmay. Howlgalkaas ilaa saaka aan ku soo jirnay waxaan joognaa guriga uu deganaa, waxaa yaalaa qalabkiisa aad aragtaan oo qaraxyadii, bumbooyinkii, saabaankii. Marka waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda reer Puntland, runtii waxaan oran karaa maantay ajnabi khawaarij ah iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland baa dagaalamaya. Waxaan rabaa inaan iraahdo ummadda reer Puntland, waxaa liidinka baahan yahay in aad guryaha dariska idinla ayo gudihiinna si adag aad u gashaan. Runtii waxaan u mahadcelinayaa shacabka oo intii barnaamijka ay ka hayeen nagala qayb qaatay, iyo ciidamada ammaanka oo ku dadaalay inuusan dhagartaasi aysan u fulin ilaa iyo meeshiisa ugu dambeysay ee qaraxyada ay fashiliyeen. Qoladii xalay ninku iska qarxiyey kuwana waa ka qabannay oo rag baan ka qabannay maantay, qaybna way maqantahay, waan ku raad joognaa, midna waa u dhintay waad aragteen. Waxay deganaayeen dadka, waxaan rabnaa kale inaan u sheegno qof kasta oo qof ajnabi ah guri ka kireeyey oo gurigiisa uu degan yahay waa la xisaabtamayna, sababtoo ah qof ajnabi ah oo aan wax mas-uuliyad lahayn ninkii guriga ku kareysta isaga u taalla, ninkii gaarigiisa ku qaadanay isaga u taalla. Waxaan rabaa inaan si dhiiran u sheego ummadda reer Puntland, yar iyo weyn, dhinac kasta, bulshada qaybaheeda kala duwan, inay kacaan, hubka qaataan. Waxaan rabaa inaan u sheego inaan nin ajnabi ku dhex dhuuman karin oo doonaya dhulkooda inuu dhibaateeyo haddii ay iyagu isku mabda' noqdaan.
Gudoomiyaha golaha madaxda dowlad goboleedyada dalka Kenya Axmed Cabdullaahi Jiir ayaa walaac ka muujiyey dib u dhaca ku yimid lacagaha miisaaniyadda Kenya ee la siiyey maamulada. Jiir ayaa sheegay in maamulada aysan hadda haysan lacago lagu kabo ardayda xilli kumanaan arday ah ay sanadkan ku biiri lahaayeen dugsiyada sare iyo jaamacadaha Kenya. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Madaxa golaha ay ku midoobeen gobanatooriyaasha dalka Kenya 47-da ahna gobanarka countiga Wajir mudane Axmed Cabdullaahi Jiir ayaa shirkiisa jareed waxa uu ku sheegay in ay jirto hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dowladda dhexe ay ka helayeen dowlad goboleedyada guud ee dalka Kenya.
Miisaaniyadana sanadkan aad bay maartu culustay runtii, oo macnaha cariiri weyn baa naga haysto. Doodii aan kulayt la wadnay kontrolaga oo ahayd in ay noo fasaxdo, weli waa inoo socotaa. Waxaan aaminsanahay in aan ka dhadhacsiin doono in ay fasaxdo baasariga markay ugu liidata kan sanadkan socdo. Horta ay fasaxdo, kan damba bal waqti looga dooda ayaan u haysanaa. Laakiin hadduu soo daaho labadaa shay oo supplementariga baritaankiisa iyo xanibaadka cusub oo ibaa kontrolaga keentay unbaa naga daahin kara, kana imaaday waxyaabaha lacagahaasi kor laga soo gooyey iyo kharashaad fara badan oo kale oo shaqaalaha xaggood noogu darsamay. Waa inaan kasii fikirna si aan dadku badbaadina.
sababtoo badbaadada dadka ayaa ka muhiimsan wax walba kale oo aan qabano.
Mudane Axmed ayaa waxa uu sheegay xaaladda guud ahaan dalka haatan uu ku jiro inay tahay mid khatar ah, lacag fara badan oo loogu talagalay in waxbarashada lagu bixiyana ilaa ay haatan dowladda dhaxaysan soo sii daynin.
Waxaan kaloo ka hadalnay in aan ku dhaqaaqi lahaa in aan bixino lacagii baasariga oo sanadka loogu talagalay, sababtina ay keentay laba shayba. Nidaamkii sharciga inoo soo saaray miisaaniyad dowladda oo lala soo daahay oo kor ka soo daahay horaan aad ugu hadlay, lacagii markii kor laga soo gooyey oon ogaanay haddana wixii nala siiyey badugsoontiina, haddana hadda kees kale ayaan nahayo oo spikayaasha 47 oo Kenya ayna geeyeen oo ay leeyihiin lacagahan la gooyey ee qeybaha anaga nagala gooyey ayaa badan. Tii waxay xanibtay in la sameeyo wax la yirahdo supplementary budget oo lagu noqdo miisaaniyaddii oo laga saxo wixii kor laga soo gooyey, oo macnaha la isticmaalo lacagtii. Marka isjiidkan wax badan baad kulleyta maaragtay isdaahinaya, wuxuu sidaa tahay anagoo tii ogaa haddana aan dhahnay bal aan soo diyaargelinna wixii tabartayne kahortaga arrimahan macnaha abaaraha.
Jiir oo ka hadlayay countiga Wajeer ayaa waxa uu sheegay in culays fara badan countigiisaasi haatan uu ka jiro abaar culus oo ku dhufatayna ilaa iyo haatan aysan jirin wax miisaaniyad ay u hayaan, wuxuuna la hadlay dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga.
Hay-adaha nala shaqeeyo oon maanta la kulannay oo la yiraahda donors, NGOs, partners si loo magacaabo, ayagana waa in ay ka qayb qaataan taakulaynta bulshada la taakulaynaya waqtiga ay dhiboon yihiin sida waqtigan u kale. Marka waxaan u sheegaynaa bulshada meelaha ugu dardaran oo wareyn ay qalaleen boholna aad u dhoweyn ayaan ka bilaabaynaa inaan biyomaaritaan aan u geyno maalima kale dhadheer ba ha ahaatee, oo kharashaadka aan waxyaabaan u hayna sanadkan aad buu u yar yahay ayna keenayso waxyaaba badan oo horaan u sheegay. Midda kale qalabaynta boholska waxaan bulshada u sheegaynaa haddana waxaan ka bilaabaynaa boholyaasha wajwasko ku jiro.
Isqabqabsiga had iyo jeer dhexmara dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalkani Kenya ee mudane Axmed Cabdullaahi Jiir uu hogaamiye, had iyo jeer waxay noqonayaan kuwo hoos u dhac ku keena dhaqaalaha guud ee dalka, saameynna ku yeesha muwaadiniinta Kenyaanka oo intooda badan aanan helin adeegyada dowladdu ay bixinaysay. Haatanna waxaa laga dhuursugayaa wadahadallada dhexmara iyo dowladda dhexe mudane William Samoei Ruto uu hogaamiye iyo hoggaanka dowlad goboleedyada dalkani Kenya mudane Axmed Cabdullaahi Jiir inay soo gabagabeeyeen nasoona fasaxan malaayiinta lacagta loogu talagalay waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale ee dowlad goboleedyada dalkani Kenya xilka gaarka uu ka saaran yahay fulintooda. Xamed Farashire, VOA, Garissa.
Hadii uu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire, weli waxaad nagala socotaan v o a. Haddana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, laba ama hal kulan oo ka mid ah kulanka ugu xiisaha badnaa ee horyaalka Premier League haddii aan ku hormarnana wuxuu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Manchester City. Labada kooxood waayadan xaalka ayaa ku xun. Manchester City ayuu aada ugu sii xumaa, iyada ayaana badisay xalay oo 3 iyo gool ayay kaga badisay kooxda Chelsea oo goolka la hormartay. Haaland ayaana ciyaartaasi ahaa go'aamiyaha markaasi kulanka, isagoo goolna caawiyey goolna ka dhaliyey. Marka la fiiriyo, Manchester City ayaa waxay ciyaarsiisay Cumar Marmuush, laacibka u dhashay dalka Masar ee dhowaan ay soo gateen. Sidoo kale waxaa ciyaaray difaaca da'da yar ee Cabdulqaadir Khosanov oo isagana 20 ahaa, goolka ay Chelsea dhalisana qaladka kulahaa. Dhinaca horyaalka Talyaanigana, kooxda Napoli ayaa sii awooday inay sii xajisato hoggaanka horyaalka Seriaga kadib markii ay garoonkeeda ku garaacday kooxda Juventus oo iyadana ka mid ah kooxaha sanadkan aadka ugu tartamaya horyaalka Seriaga. Napoli ayaa goolka si lamid ah sida Manchester City looga hormaray, laakiin 2 ayay ku bedeshay ciyaartaasi, waxaana markaasi si weyn ay guul uga ahayd tababare Antonio Conte oo sii xajistay isagoo ka cararay kooxda Inter oo ay 2 baaqi u yihiin. Markana kaalmihii heesaha. Thank you. suga ayri awas qamis iyo lul jeelani ayaa heestaas isku luqeynay idaacadeen subaxnimana heestaas ayaa u dambeysitan iyo kulan dambe nabadgelyo.